Utikalo tɛmɛnen san 2021 Mali Premier Ministre n'o ye Choguel Kokala Maiga ye, ale tun tɛmɛna wasadenbulon maaw ɲɛma ka sɛbɛnfura yir'u la, sɛbɛnfura min ale n'a ka gouvernement ka baara kan ka kɛ o kadara kɔnɔna la. O la sa, wasadenbulon ɲɛma ale y'a laɲini Premier Ministre Choguel Kokala Maiga a kana wasadenbulon maaw ɲɛma ka daminɛ utikalo la ka na bila an bɛ wagati min na ko bi, baara minnu sera ka kɛ ani minnu ma se ka kɛ ani kun jumɛn na u ma se ka kɛ. O la sa, alamisa nata Choguel ale bɛ tɛmɛ wasadenbulon maaw ɲɛma. O baara yɛrɛ a bɛna kɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna la? Abubakar Sidiki Fomba ale ye wasadenbulon maa ye. An ka ale lamɛn.
A bɛ tali kɛ dɔrɔn jateminɛ de kɔnɔna na. Donc o la ni premier ministre ye a ka kuma fɔ, a ka kan nin n'a ɲɔgɔnna la premier ministre kɛlen kɔ ka dantigɛli kɛ, an sera ka nin kɛ, an ma se ka nin kɛ. O kɔfɛ a ka kan wasabulon yɛrɛ ka taabolo dɔw dilan ubiyɛn ka ladilikan dɔw fɔ, bon a ka baara ɲɛna, nin kan ka kɛ tan, nin kan ka kɛ tan, ubiyɛn a bɛ nin fara a kan, ubiyɛn a bɛ nin kɛ tan. Wa jamanadenw fana k'a dɔn baara jumɛn de kɛra, baara jumɛn ma kɛ. Sabula an bɛ fɛn o fɛn na fo fɛn ka fɔ jamanadenw ɲɛna.
Ni baara in kun de ye malidenw ka se ka kunnafoni, u k'a dɔn mun bɛ ka se ka kɛ, ni laɲini bɛ malidenw na bi, o de ye gɛlɛya min n'a b'u kan, o bɛ se ka wuli cogo di? Camancɛ fanga maaw olu bɛ ka jumɛn de kɛ? Mariam Kone n'ale ye kulu ɲɛma ye an bɛ fɔ mun ma ko lutte contre la vie chère, an ka ale lamɛn.
Min kɔni ɲininkali kan ka kɛ Choguel la n'a taara CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ, o ye malidenw ka cogoyaw ye. U bɛ ka an ka gɛlɛya cogoyaw kan ka ɲininkali kan ka kɛ Choguel la kosɛbɛ. N'a fɔra ko maliyɛn bi bɛɛ fantan, ni maliyɛn ta kɛmɛ i b'a sɔrɔ 75 ye fantan ye, wa nɔrɔmu yɛrɛ bɛ fantanya la, maliyɛn bi ka balo o de jukɔrɔ, fɛn bɛɛ da ka gɛlɛ Mali la.
Ni laɲini wɛrɛ bɛ malidenw na bi, ni wasadenbulon maaw kan k'o ɲininkali ko o tɛngu premier ministre Choguel Maiga la, o de ye kalafiliw yɛrɛ olu bɛna kɛ wagati jumɛn na, ani a tun fɔra ko yɛlɛma minnu bɛna don mara cogoya la, yala o baaraw olu bɛ cogo di bi? Ɲajala Keita ani Hamadi Diko an k'olu lamɛn.
Se ka min fɔ o ye election fɔfɛla ye, chronogramme détaillé di manda a ka dɔn ka fɔ election transition bɛ ban wagati ni wagati de kɔnɔ. Donc an ka maliyɛn ka sigi n'a ye ka bɛn n'a ye fichier électoral ka labɛn ka ɲa election ka kɛ hɛra ni baden kɔnɔ.
Fɛn min ye organe unique de gestion des élections ko ye, o yɛrɛ ma labɛn fɔlɔ. Donc mun y'o bali ka labɛn? O ɲininkaliw kan ka kɛ. Donc refondation min tun bɛ mɔgɔw da, refondation a bɛ lahala jumɛn, niveau jumɛn na?
Ni sugu gɛlɛya ani kalafili cogoyaw, ani i ka dɔn k'a fɔ camancɛ fanga yɛrɛ ban wagati, o ye malidenw hamina ye bi. Ni u bɛɛ jɛnnen don a ye k'a fɔ fɛn bɛ ka kɛ bi mun bɛ ka malidenw olu kɔni hakililatigɛ, o de ye k'a fɔ bamajuw kɛlɛli kɔni na Mali finitigilakaw u b'u k'u jɛniyɔrɔ fin. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.